Dacă cineva ar veni acum să-mi ofere picioarele în schimbul lui Dumnezeu, aș refuza categoric. Pentru mine Dumnezeu înseamnă totul.
Lucrând cu ei, am descoperit puterea Domnului care schimbă suferința în slava cerească.
Sunt fericit lucrând cu persoanele cu handicap. Am devenit un om nou, mai credincios, mai bun, mai înțelegător. Vrei și tu? Vino cu noi!
Biruitori prin suferință.
Sunt Anca Brășcolean, bun găsit la Biruitor prin suferință. În pragul acestei noi întâlniri, vă voi prezenta un CV, un curriculum vitae. Vă voi lăsa să îi parcurgeți în pas grăbit rubricile, apoi vă invit să ne reîntâlnim pentru eventuale concluzii.
Sunt Daniel Andreica, în vârstă de 20 de ani. Am absolvit liceul în Cluj-Napoca. Acum sunt student anul 2 la Facultatea de Kinetoterapie. Mă gândesc probabil la anul sau peste un an să încep o altă facultate, psihopedagogie. Asta din cauza închinațiilor mele pentru oameni și în special pentru oamenii discriminați social sau oamenii dezavantajați social sau fizic chiar cu dizabilități. Hobby-urile mele sunt: îmi place mult să cânt la pian și profesez asta când sunt în biserici, în general pentru Domnul, și alte hobby-uri ar fi literatura, care în copilărie și mai ales în perioada adolescenței mele a ocupat un loc foarte important. Și familia pentru mine este foarte importantă. În fiecare zi țin neapărat să am o oră sau două de discuții la o părtășie cu toată familia.
Familia ta e numeroasă?
Familia mea este compusă din 4 copii, sunt al treilea băiat, plus 2 părinți, o soră, un cumnat și acum un nepot, de care mă bucur mult.
Cât de mic e nepotul? Că ai spus acum un nepot. Înseamnă că e ceva recent.
Da, e foarte recent, adică 8 luni de zile, și îmi place foarte mult să vorbesc cu el, chiar dacă nu mă înțelege.
Concluzia este evident că, oricum ar sta lucrurile, un CV rămâne o banală telegramă, care nu se va putea compara niciodată cu o poveste, mai ales cu o poveste frumoasă cum este cea a lui Daniel Andreica. Haideți să-l ascultăm pe el și povestea biruinței lui în suferință.
La vârsta de 7 ani m-am mutat în Cluj împreună cu familia mea, cu frații și părinții mei. Și am fost înscris la școală unde am mers primele 6 săptămâni bucurându-mă și eu de litere, de cifre, curiozitate și uneori spaimă. Am început să învăț literele bucuros și să buchisesc. După o vreme, mi-aduc aminte, într-o una din zile, am venit acasă cu o geacă despre care mama a spus: ce se întâmplă, Daniel, ce s-a întâmplat cu tine, ce murdare ți-e geaca astăzi? Eu nu știu, eu am luat-o curată, am avut grijă de ea și mama își dă seama deodată că geaca nu este a mea, ci este a altcuiva din clasă, și se miră și spune: măi, Daniel, tu nu mai vezi bine. Asta a fost un prim semn. După o vreme, tot mai multe semne, mă împiedic pe stradă, sunt foarte neatent și dintr-o dată nimic, nu se mai vede nimic. Am mers la doctorul oftalmolog, care mi-a pus un diagnostic foarte grav, dezlipire de retină, și îmi sugerează să stau 6 săptămâni la pat. După 6 săptămâni, într-adevăr, puțin am reușit din nou să văd. Am plecat apoi în America pentru a face o operație. După operație am mai văzut un an destul de rău, dar am de ajuns să mă descurc singur pe stradă. Apoi, în clasa a treia, cred, mi-am pierdut din nou de tot vederea. Și situația asta s-a păstrat până astăzi. Am rămas la școală, am fost trecut la o clasă de nevăzători. unde se studia în alfabetul Braille, un sistem special pentru nevăzători, de citit și de scris.
Asta se întâmpla la ce vârstă? Câți ani aveai tu?
Era la vârsta de 9 ani. 90 ani, nu îmi amintesc foarte, foarte exact când. Atunci nu mi-am dat seama de dimensiunile schimbării, a problemei. Eram poate și prea mic, dar poate așa la vârsta de 14-15 ani am început să descoper că lipsa vederii mele este o piedică în încheierea unor prietenii, în alegerea unor prieteni, în societate în general. Și simțeam nevoia asta să vorbesc, simțeam nevoia asta să am prieteni, simțeam nevoia să fiu într-un cerc de tineri, de adolescenți, poate la biserică, și mă simțeam cumva respins. Nu neapărat pentru că aveau ceva împotriva mea, dar acum mi-am dat seama, după mai mult timp, că nu trebuie acuzați. Este pur și simplu teama de necunoscut din partea lor. Adică ei nu-și dădeau seama că trebuie să te porți cu un nevăzător ca și cu un alt prieten de-a lor, exact la fel.
Normal.
Normal, da. Și tocmai din cauza respingerii lor, eu m-am izolat și mai mult. Și
din cauza, de fapt, a temerii lor de necunoscut.
Și a altora din cauza atenției excesive. Alții erau foarte, foarte atenți, alții erau foarte drăguți, dar exagerat de drăguți. Fapt care pe mine mă punea să mă gândesc tot mai mult. Ăștia sunt așa drăguți, fiindcă știu că sunt nevăzători. Și atunci eu mă simțeam, nu în mașinii, dar revoltat de dreptul, mai ales atunci la vârsta de 14-15 ani, când adolescenții sunt extrem de sensibili și circumspecți. Am început să iubesc foarte mult literatura și m-am închis în lumea asta a cărților. Mi-a plăcut foarte mult. Erau la noi la bibliotecă, în alfabetul nostru, multe cărți. Erau și în format audio citite de cineva de Asociația Nevăzătorilor. Îmi plăcea foarte mult. Am citit mult, zile și nopți. Nici cu familia nu vorbeam foarte mult. Nu neapărat că era supărat pe ei, dar nu vorbeam din cauza dragostei mele, pasiunii mele prea mari pentru citit. Și atunci mă cufundam în citit. Pentru o vreme asta mi-a ajuns și totuși nu m-am împlinit.
Da, chiar vreau să te întreb. Te-au ajutat cărțile? Te-au salvat cărțile?
Mă dădeau așa o aparentă satisfacție și împlinire, dar după ce sfârșeam, de exemplu, o carte, din nou simțeam în mine gol acela, neîmplinirea aceea. Și am căutat-o în muzică, am zis, e ceva frumos să creez, să știi să creez. Și m-am înscris la școala de arte populare împreună cu fratele meu. Am absolvit acolo 5 ani la pian. Prima dată am învățat cântece clasice, care îmi plăceau foarte mult, și totuși am simțit nevoia că trebuie să creez eu, și atunci am apucat să improvizez, să acompaniez, să improvizez, și asta mi-a plăcut foarte mult. Trebuia să dau muzica din interior, să folosesc imaginația muzicală, și asta mi-a plăcut foarte mult. Totuși, nu a fost îndeajuns, nici asta.
Nici aici n-ai găsit ce căutai.
Nici aici n-am găsit ce căutam. Familia mea era o familie creștină. Tot timpul m-am crescut în spiritul creștin, vorbeau despre Dumnezeu în fiecare zi, înciteau, ascultam, apropo, Radio Vocea Evangheliei, dimineața, seara, de când a început, și eram familiarizat cu terminologia creștină, familiarizat cu scriptura, cu predici, cu cântări, cu așa mai departe, și totuși n-am avut momentul acela întâlnirii cu Dumnezeu, până nu am ajuns să recunosc, într-adevăr, că Dumnezeu este acela care cu înțelepciune conduce lumea asta. Și până am ajuns să înțeleg că eu nu sunt o greșeală a lui Dumnezeu, ci sunt o fărâmă din înțelepciunea lui. Și că asta ce a realizat el cu mine nu este nici de cum o greșeală, ci este dimpotrivă o înțelepciune mai presus de înțelepciunea noastră, pe care noi nu putem să o pricepem, și atunci o interpretăm ca pe o greșeală.
s-a întâmplat, în ce perioadă s-a întâmplat apropierea asta a ta și înțelegerea diferită a vieții și a situației tale?
Destul de târziu, așa, la 18 ani, s-a întâmplat minunea asta, pentru că a fost o minune, fiindcă atunci am scăpat de toate întrebările astea inutile și am găsit și împlinirea totodată. Nu pot să zic că am fost neapărat revoltat. Multe cazuri de persoane cu dizabilități fizice, cu, știu eu, handicap locomotor sau nevăzător, cu handicap de orice fel. În general, cazurile sunt similare. Toți se revoltă împotriva lui Dumnezeu. Se întreabă de ce se întâmplă așa, de ce tocmai mie. De ce. Eu nu pot să zic neapărat că am fost răzvrătit așa, revoltat împotriva lui Dumnezeu. Pur și simplu n-am putut mai degrabă să înțeleg rostul. Nu neapărat că eram înfuriat și revoltat, dar nu înțelegeam rostul și mi se părea că e inutil. Și citeam despre acel orb din Biblie, despre care fariseii întrebau, oare cine a păcătuit? Și ucenicii se întrebau, oare el a păcătuit? Păi nu, el că era din naștere, când să păcătească? Păcatul strămoșesc, eventual. Părinții lui? Nu, nici părinții lui. Și atunci, Doamne, de ce s-a născut așa? Și ei, spre fericirea lor și spre a mea mai târziu, au aflat răspunsul de la Iisus, ca să se proslăvească Iisus Hristos prin el. Și asta am înțeles și eu. Și în momentul când deja învățasem destul de bine să cânt la pian și începeam să cânt în biserică, să acompaniez cântările, am început să am contact cu oamenii din biserică. Oameni care la început au venit strict ca să-i acompaniez și exclusiv pentru asta, știu. Dar pe urmă, fiind la repetiții împreună, vorbind, am înțeles că sunt un om ca și ceilalți și nu sunt deloc mai prejos și singurul lucru care îmi lipsește este vederea și nu facultățile mentale și nu altceva. Și pentru asta ei au început să mă îndrăgească. Mi-am găsit prieteni acolo la biserică, mi-am găsit prieteni în rândul tinerilor și în rândul celor mai vârstnici. Asta m-a încurajat și dintr-o dată am ieșit din izolarea mea și l-am înțeles altfel pe Dumnezeu. Și am văzut că ceea ce le spuneam eu avea un impact foarte mare. Dacă mergeam și spuneam, spre exemplu, un îndemn tinerilor la biserică și, de exemplu, un îndemn despre răbdare, un îndemn despre răbdarea în suferință, un îndemn despre... Știam că mă ascultă altfel și se gândea automat, da, el este învăzător, a trecut prin asta, știe un pic ce înseamnă răbdarea, știe un pic ce înseamnă necazul, știe un pic ce înseamnă bucuria în necaz și...
Știe despre ce vorbește.
Și altfel ascultau și am zis, Doamne, într-adevăr, Tu îți proslăvești numele prin mine. Deci nu este inutilă această lipsă a vederii mele. Dimpotrivă, este foarte utilă. Pavel spunea despre Iisus... Pentru bucuria care a stat înainte, a fost în stare să suporte crucea și jertfa. Asta este greșeala noastră. Nu tot timpul privim în prezent și nu suntem în stare să privim în perspectivă. Și noi, dacă am privit la bucuria care ne stă înainte, am fi în stare să jertfim aici pe pământ și am înțeles până la urmă că, de fapt, lipsa vederii mele nu este altceva decât sacrificiul slujirii. Chiar mă gândeam odată și la biserică, vorbeam despre asta într-un îndemn. Dumnezeu ne-a hărăzit fiecăruia o viață și spunea el, eu am dat oilor mele o viață și încă o viață din belșug. Și atunci eram întristat mereu pentru că oamenii nu știau să trăiască viața asta și Dumnezeu ne-a promis-o că o să fie și din belșug, din abundență pentru fiecare și o să ne bucurăm din plin. Și asta bucuria e în momentul când știi să slujești pe el și în momentul când știi ce înseamnă viața și în momentul când știi că bucuria care stă înainte este cerul. Și suferințe de acum nu-s vrednice să fie pus alături de slava viitoare.
Asta este greșeala noastră, a conchis Dani. Tot timpul privim în prezent și nu suntem în stare să privim în perspectivă. Dacă am privit la bucuria care ne stă înainte. Sper că povestea lui Dani Andreica v-a reamintit gustul bucuriei și sper că în finalul întâlnirii muzica lui să vă bucure de-a dreptul. Până la următoarea noastră întâlnire, Anca Brășfălean vă dorește numai bine. Și bucurie!